Ja, da tror vi skal starte opp med litt mer elektromagnetisme. Takk for den støtten fra første benk her. Det er helt greit å bråke, altså, men ikke inni her. Det er helt greit å bråke, men ikke inni her når jeg underviser. Ok, vi altså I gang med elektromagnetisme, elektrofysikk-delen av det emnet her I elektriske kretser. Så vi begynte forrige gang med en sånn introduksjon til helt sånn basis. Hva elektrisk ladning? Hva elektriske krefter? Og vi var innom det som heter Coulombs lov, som altså den grunnleggende lovmessigheten som sier noe om hvor store krefter som virker mellom ladninger. Så det brukte vi noe tid på, og så gikk vi jo relativt raskt over på å introdusere konseptet elektrisk felt. Og der jeg prøvde å overbevise dere om at den modellen som vi fremfor alt da, prøver å tro på, når det gjelder elektriske krefter som virker mellom ladninger, så sier vi altså at det finnes noe som kalles for et elektrisk felt, som eksisterer I rommet rundt ladninger, som formidler kreftene. Så det som som hovedmodellen for å forklare eller anskueliggjøre hva som egentlig skjer når det virker krefter mellom to ladninger, det at vi ser på den ene ladningen først, så sier vi at den, bare fordi at den har ladning, så skaper den et elektrisk felt I rommet rundt seg. Og det elektriske feltet, det har den egenskapen at hvis du putter en annen ladning inn I det feltet, så vil feltet virke på den andre ladningen med en kraft. Og det sånn vi forklarer det. Så derfor så det å forstå elektrisk felt, hvordan du regner ut, det helt vesentlig da, for å skjønne hva slags krefter som vil virke på elektriske ladninger. Så vi så på to veldig sentrale eksempler på elektriske felt. Det ene det helt basale, og det går på hvordan feltet ser ut I rommet rundt en punktpartikkel. Fordi at egentlig alle ladningsfordelinger kan I bunn og grunn ses på som en ansamling av punktpartikler. Så et hvert elektrisk felt I bunn og grunn en eller annen sum eller en eller annen felles påvirkning av feltet fra mange forskjellige punktladninger. Så vi må skjønne det. Og det argumenterte jeg for, hvordan det ser ut, at feltet fra en positiv punktladning, det peker radielt ut, altså det stråler rett utover fra der ladningen befinner seg. Og styrken på det feltet avhengig av radiusen når du går som 1 over R I A. Så jo tettere ved du jo sterkere feltet, og jo lenger unna det jo mindre blir det. Og gå mot null da I når du blir veldig langt unna. Så det var det ene det var vi innom, og så vi også på et eksempel på hvordan på et homogent elektrisk felt, altså et felt som I et område like sterkt og peker samme retning overalt. Det altså et mye enklere type elektrisk felt enn feltet fra en punktpartikkel. Så da, det vi avrundet med sist, var jo rett og slett å regne litt på partikkelbevegelse, ladd partikkelbevegelse I et homogent elektrisk felt. Så I dag skal vi gå videre med elektriske felt, og det vi skal begynne med, og som vi skal bruke ganske mye tid på I dag, det hvis det ikke bare en ladning, altså hva hvis vi liksom tar punktladning som utgangspunkt, hva hvis vi har flere punktladninger I et område, hva vil det, hvordan påvirkning vil det ha på det elektriske feltet I et eller annet vilkårlig punkt I det rommet? Og da vi igjen tilbake til det prinsippet som vi så på forrige gang, med det vi hadde superposisjon av krefter, brukte jeg faktisk en god del tid på også, å se på den matematikkmetodikken som kalles dekomponering, fordi at det var sånn vi klarte å regne på sum, altså når vi har flere krefter som virker, og som vi klarte å regne på en kraftsum. Og vi skal se at vi får väldigt mycket så det akkurat samma typ av matematik dyker upp att när vi ska se på ett totalt elektriskt fält i ett punkt som är skapat av flera laddningar. Så det här är som ett av huvudteman idag, det är det som kallas också superposition. Av elektriska fält. Så låt oss tänka oss nu att vi har inte nå inte bara en laddning, men vi har tre laddningar. Det är och det tre är valt som ett exempel. Metodiken här är gäller för ett helt villkorligt antal laddningar som skapar ett elektriskt fält. Men låt oss bara i den illustrationen här tänka oss att vi har tre styck. Så vi har en laddning som vi kallar för Q1 här. En annan laddning där som jag kallar för Q2. Och en tredje laddning här som jag kallar för Q3. Då ska vi se att i det exemplet här då, på illustrationen där, så är alla de här positiva. Så både Q1, Q2 och Q3, tänker vi oss är större än 0. Hvis vi nu tar för oss ett punkt i rummet i närheten av de laddningarna här, kallas bara för eller bara tegner det punkten som en prick. Så ska vi då ställa frågan vad blir det totala elektriska fältet i det punkten där? Vad blir det totala elektriska fältet? I detta punkt. Och det vi då tar utgångspunkt i, det är fältet från var enkelt av de här punktladdningarna. Och det kan vi illustrera med att tegna upp en typ av hjälplinje då från varje laddningen och till punkten. För vi vet att elektriska fältet från laddningen Q1, ja, i och med att laddningen Q1 är positiv, så pekar fältet rätt utöver. Så vi har en E1 vektor som pekar något sånt som det här. Fältet från laddningen Q2. Det kan vi tegna som en indikeres som en E2-vektor, alltså fältet från laddning 2 och tillsvarande fältet här från laddning Q3. E3-vektor. Och då visar det sig utan att det ska gå något djupare ner i det att det här superpositionsprincipet gäller också för och finna det totala elektriska fältet. Alltså det vill säga att det totala elektriska fältet blir vektorsummen av fältbidragen från var enkelt laddning. Och som jag också sist eller nämnde sist i alla fall utan att vi brukte väldigt mycket tid på det, det är att det är inte helt upplagt att det må vara sånt. Det som är rimligt och förnuftigt är att fälten från var enkelt av laddningarna vill ha något att säga, vill ha en påverkan på totalfältet. Men att det totala fältet rätt slut bara blir en sum av var och en av E1, E2 och E3. Det måste inte vara sånt alltså. Så det är sånt sett bara vi får bara vara glad för att naturen är skrudd samman på den måten. För det är egentligen den allra enklaste måten du kan kombinera alla tre fältene på. Så det visar sig då att det är vektor total. Det blir alltså E1 vektor plus E2 vektor plus E3 vektor. Och det här var alltså noe vi i prinsippet så på sist, var at da summerte vi krefter. Vi så på metodikken for å summere forskjellige krefter, altså to vektorer som peker i forskjellig retning. Men om kraften er, altså om vektoren er en kraft eller om vektoren er et elektrisk felt, det har ingenting å si. Det er en vektor uansett, eller et sett med vektorer. Så det er å summere vektorer, det gjør du på samme måten uansett. Så når du først har lært deg det og kan den metodikken, og jeg sa det blir veldig viktig, også få litt sånn, få det litt inn i fingrene, så er det her, så følger du en veldig standard prosedyre hver eneste gang. Og den måten vi så gjorde det på, det var å dekomponere hver vektor inn på et XY-koordinatsystem som du velger selv hvor du vil legge inn. Og så, sånn at for hver vektor, så får du to vektorer. En X-komponent og en Y-komponent. Og så, når du skal summere de kreftene, så summerer du X-komponentene til de tre vektorene for seg, og du summerer Y-komponentene til de tre vektorene for seg. Og da får du en total X-komponent og en total Y-komponent som svar. Som du igjen kan representere som en vektor med en viss lengde og med en viss vinkel med en akse. Så det er de to måtene der å representere en vektor på er altså helt likeverdige, og som jeg har sett på. Ja, spørsmål?
Kan man bare ikke betale hva som finner effekten der?
Ja, og så spørsmålet var om man kan bruke Pythagoras for å finne totallengden av vektoren. Og svaret er ja. Ikke bare kan, du må. For det er den måten du... Altså det du da har er, når du har en total x-komponent og en total y-komponent, så har du i bunn og grunn katetene i en rettvinkel av trekant. Og for å finne hypotenusen, som er lengden av hele vektoren, så må du bruke Pythagoras. Og så kan du bruke, som vi så på sist, noe trigonometri for å finne vinkelen mellom hosliggende kateten og hypotenusen. Det så vi på, det sist gang. Så... Vi får nå da, i og med at vi har vært innom det, så kan vi bare notere at det her, den summen her, finnes nå på såkalt standard måte ved dekomponering av de elektriske feltene. Og det vil da si at hvis vi, og da bare noterer opp det som jeg nå akkurat sa, bare som en type repetisjon, nemlig da at den totale x-komponenten blir da x-komponenten av e1-vektor pluss x-komponenten av e2-vektor pluss x-komponenten av e3-vektor. Mens den totale y-komponenten, ja, det blir e1y pluss e2y pluss e3y. Så sånn er prinsippet. Og det her skal vi ta videre til noe som er veldig relevant i praksis, og det er for i praksis, når du har ladningsfordelinger som skaper felter, for eksempel hvis du har en platekondensator, så har du ladning jevnt fordelt på en plate, eller du kan ha ladning jevnt fordelt på en leder. Du har ikke så isolerte punktladninger, men du har... som regel det vi kaller for kontinuerlig ladningsfordeling, så at ladning ligger jevnt fordelt på en eller annen kontinuerlig geometrisk anordning, altså enten en leder eller et plan eller noe. Så skal vi forstå noe om elektriske feltet i nærheten av en sånn kontinuerlig ladningsfordeling, så må vi skjønne hvordan vi i prinsippet klarer å regne ut det. Så det går vi egentlig rett videre på. Så elektrisk felt fra en kontinuerlig Og det kan bli en komplisert beregning, det. Altså det bare for å liksom røpe og til svaret før enn vi har begynt. Det liksom å lese, slå på siste siden i boka før enn du har begynt å lese i bok, men allikevel, jeg gjør det. Det også å si at vi bruker det prinsippet som vi nå har skissert over her, det bruker vi også for kontinuerlige ladningsfordelinger. Så når vi skal finne feltet fra en kontinuerlig ladningsfordeling, så tar vi og deler opp den ladningsfordelingen i mange små biter, og så ser vi på hver av de små bitene som en punktladning. Og så summerer vi bidraget fra alle punktladningene. Så det den metodikken her, bare systematisert enda mer tydelig. Så det første eksempel vi skal se på er en... Eller det eksempel vi skal se på da. Vi skal ikke velge de mest kompliserte, for det, matematisk kan det bli ganske så komplisert, men vi skal se på noe som relevant, men som likevel lar seg gjøre. Så eksempel. Det en ladd stav. Altså vi tenker oss en rett og slett en endimensjonal ladningsfordeling, så der ladningen ligger langs, i bunn og grunn bare langs en linje. Så la oss lage en liten figur da, for å illustrere det her. Så for å hjelpe oss med å gjøre den analysen her, så skal vi lage et koordinatsystem. Første omgang. Så vi har en x-akse horisontalt og en y-akse vertikalt. Og så skal vi putte en stav med venstre delen i origo, og at staven ligger langs x-aksen. Så her tenker vi oss nå at vi har en stav som ligger plassert noe sånn som det er. Vet du hva, jeg setter pris på at dere ikke sitter og skrabler i timen. Hvis dere vil skrable, så er det bare å gå ut, men det forstyrrer meg, og det forstyrrer de andre. Så. Så her ligger staven. Den har en, tenker oss at den har en lengde L. Så høyre siden av staven ligger da på en x-koordinat L, mens venstre siden ligger i origo, og vi tenker oss at vi har en positiv ladning Q som jevnt fordelt langs den staven. Og det vi nå skal prøve å se på, det det elektriske feltet i et utvalgt punkt i nærheten av den staven her. Og vi skal da velge å se på et konkret punkt, som jeg kaller for x0, som ligger lenger ut mot høyre på x-aksen. Så det vi skal lure på nå, prøve å finne ut, det hva det totale elektriske feltet i det punktet her. Hva det totale elektriske feltet i dette punktet? Og det da vi skal rett og slett følge den metodikken som jeg nevnte akkurat nå. Altså for i utgangspunktet når du har, her har du også ladning jevnt fordelt. Vi kan ikke bare se på den staven her som en punktladning. fordi at de forskjellige punktene på staven jo I forskjellig avstand fra det punktet x0. Så du kan ikke bare si at det her ok, det en punktladning som som er I en viss avstand. Her det ladning kontinuerlig fordelt mellom x lik 0 og x lik stor L. Så vi må finne på noe annet. Og det da jeg sier, vi skal rett og slett ta den staven, dele den opp I mange små biter, og så skal vi se på, prøve å klare å finne, en vettug, fornuftig måte å regne ut feltet fra hver enkelt lille bit av den staven, og de biter ser vi på som så små at vi antar at de punktladninger. Så da kan vi bruke det uttrykket som vi kjenner til for det elektriske feltet fra en punktladning, til å se på feltet fra hver enkelt lille bit, og så må vi klare å summere opp alle bidragene på en eller annen vettug måte til slutt. Så det metodikken. Men det første vi må gjøre er å se på, er det mulig å finne et uttrykk for feltet fra en vilkårlig bit, lille bit av den staven her. Så det blir det første vi må se på. Og klarer vi det, så blir den neste oppgave blir å se, ja, klarer vi faktisk å summere bidragene fra alle de bitene. Så la oss gå på neste side, da skal vi lage en ny skisse der vi framhever den ene lille biten som vi nå skal se på, som vi skal se på. Så det gjør vi på neste side. Så her jeg tegner opp at x-aksen på nytt, så her på den figuren så velger jeg å ikke ta med y-aksen, for den har ikke så mye å... Nå det alt som skjer her, det skjer langs x-aksen, viser det seg. Så den y-aksen ikke så vesentlig I det tilfellet her. Det litt derfor jeg valgte eksempelet sånn også, for å ikke gjøre det for komplisert. Så her tenker vi oss at vi har da punktet 0. Og så ligger punktet L, det ligger et stykke ut på staven her da. Her ut på. Så ligger staven sånn. Tegner den litt. Forstørrer den litt nå. Sånn. Der er x lik L. Og så skal vi ta for oss en liten bit som jeg nå plukker ut her, sånn et eller annet sted på staven. Jeg tegner den sånn noenlunde midt på, men det her skal vi prøve å gjøre representativ for alle mulige posisjoner på staven da. Alt fra 0 til L. Så vi velger ut en eller annen posisjon, x, som ligger nå mellom 0 og L. Der har vi en liten ladningsbit som jeg kaller for DQ. Altså det skal være en bitteliten her, så... Og den tenker vi oss, så har en utstrekning som jeg kaller for dx. Altså dx en liten, du kan se på det, I hvert fall i fysikken, så det veldig, så tar vi oss den frihet og ser på sånne differensialer som bittesmå delta x-er. Det er ikke helt stringent matematisk å gjøre det sånn, men I fysikken så hjelper det utrolig på når vi bruker differensialregning. For i fysikken så differensialregning brukt til nettopp å se på sånne små intervaller. Så tar vi gjerne grensa at størrelsen på de intervallene går mot null til slutt. Men som I alt, for alle praktiske former når vi regner, så tenk på det som sånne små intervaller. Så dx en ørliten lengde, det ørliten delta x på x-aksen. Så igjen da, så det punktet x0 ut på her et sted som vi skal se på feltet I. Da må vi, altså det par ting vi må, eller flere ting vi må overbevise oss om her. Det ene I hvilken retning feltet fra DQ peker. Og det noen som tør å gjette? I hvilken retning vil feltet fra DQ I punktet x0 peke. Med x-aksen, ja. Altså, det helt riktig. Den vil peke I positiv x-retning, fordi at dq en positiv ladning. Så vi kan si at, sant, så vi kan tegne opp en liten sånn de-vektor her, fra dq, som peker ut mot høyre. Vil den retningen endre seg? Altså hvis jeg hadde flyttet den der DQ'en mot 0 eller mot L, vil retningen på den DE-vektoren endre seg nå? Så det svares nei under sånt der, og det helt riktig. Så alle feltbidragene fra den staven her vil peke rett utover i positiv x-retning. Og det gjør sitt til at da kan vi faktisk glemme at de bidragene her vektorer. For da vet vi at å summere alle DE-vektorer, det blir å summere vektorer som alle peker langs x-aksen. Og det vi da kan gjøre er bare å summere størrelsen av dem, og så vet vi at det til slutt blir en vektor som peker langs x-aksen. Og så summere vektorer som alle peker i samme retning, da kan du summere lengden av dem. Det har du lov til å gjøre, men bare det tilfellet. Så derfor så vet vi allerede at det totale feltet må peke langs x-aksen og utover mot høyre, og vi kan fokusere på størrelsen til den der DE-vektoren, altså bare kalle den for DE, en skalar DE. Det er et essensielt og veldig viktig poeng å få med seg. Det forenkler problemstillingen betydelig, at vi kan bare se på størrelsen til bidragene her, uten å tenke på at det en vektor. Det bare punkter på langs aksen her som gjør det sånn. Det gjør at du får en sånn forenkling. For alle andre punkter rundt så måtte du ha, da hadde du fått vektor, altså da hadde du fått feltbidrag fra de her forskjellige DQ'ene som pekte i forskjellige retninger. Og da hadde du måtte behandle på en litt annen måte. Ja. Vi skal ikke gå inn i det. Det helt mulig å gjøre det. Du må bare rett og slett bare, da må du for hvert enkelt bidrag må du da dekomponere i en X og en Y. Og så må du gjøre så må du integrere opp over alle X-komponentene for seg og alle Y-komponentene for seg. Så får du får liksom samme prosessen som det her, bare at du må gjøre det i to retninger. Vi slipper å gjøre det i det tilfellet her. Så det et poeng. Og vi vet jo, hvis vi nå tenker på at vi i prinsippet nå vet vi jo avstanden mellom den her DQ'en og punktet x0. Fordi x0 en konkret x-koordinat som vi antar at vi kjenner, og selvfølgelig så må vi tenke at vi kjenner den der x-posisjonen. Vi velger jo den x-posisjonen. For størrelsen på feltet er jo avhengig av den ladningen som skaper feltet, og så er det avhengig av avstanden. Så hvis vi nå bare kaller den avstanden her for lille r, så skal vi se at vi klarer å uttrykke den ved x0 og x på en enkel måte. Den rett og slett bare x0 minus x. Den den der, altså den x0 minus x. Så den avstanden der kjenner vi også til. Så da kan vi i hvert fall begynne med å prøve å finne et uttrykk for størrelsen på feltet skapt av ladningen DQ. Altså DE, som jeg nå definerer som lengden av den her DE-vektoren, altså det er jo lengden av feltvektoren som skapes av DQ. Ja, den er enten Coulomb-konstanten eller eventuelt 1 over 4 pi epsilon 0. Der kan velge hvordan du vil skrive den konstanten. Det vet vi er felt, det er liksom den konstanten foran uttrykket for feltet fra en punktladning. Og så er det ladningen som lager feltet, og så er det dele på R i an. E4pi, og så er det epsilon 0, ja. Det er den epsilon 0-konstanten som jeg definerte forrige gang. Epsilon 0. Permittivitetskonstanten i vakuum. Ja, spørsmål? Ja, jeg er veldig glad i den her pen-typen, men jeg kan gjøre den litt tynnere. Det kan jeg gjøre. Hvis det ikke blir utydelig for dere. Ja da. Ellers så kan jeg prøve igjen. Vi kan bare... Det litt med hvor stort jeg skriver, så jeg kan gå til at jeg bare kan skrive litt større. Så det er... Den her kan vi uttrykke som 1 over 4 pi epsilon 0. ganger ladningen DQ dele på, og så det X0 minus X. Ja. Sånn. Det liksom så langt vi kommer med I første omgang. Men da kan vi... Ja. Det vi da... Altså, da har vi feltet fra den her uttrykt ved ladningen. Men det hjelper oss ikke så innmari mye når vi skal begynne å se om vi klarer å summere opp bidraget fra de forskjellige DQ-ene her. Hvordan kvantiserer du DQ? Altså hvordan bestemmer vi oss hvor mye ladning vi har? Og et veldig vanlig triks når du får sånne type sånne type beregninger som det her, der du skal finne en sum som det viser seg at når du summerer opp dere her, og du skal la størrelsen på ladningen DQ bli veldig liten, og DX blir veldig liten, så går det her over til å bli et integral når du skal summere alle bidragene. Og da, det vi da må gjøre, egentlig hver gang, det å finne dere her ved hjelp av variabelen X. Vi må få alt uttrykt ved variabelen X, altså en posisjonskoordinat på et eller annet vis. Det et veldig vanlig triks. Så vi må få transformert den her summen over ladning til å bli en sum over x. Og det en veldig ofte da gjør, å se på og definere noe som kalles for en eller annen tetthet. I det tilfellet her så blir det ladningstetthet. Ladning per lengdeenhet viser seg å være en veldig fornuftig størrelse å introdusere. Og det skal jeg straks vise dere hvorfor. Så vi introduserer en sånn, det nå I tilfellet her kalles for en lineær ladningstetthet, I og med at ladningen nå ligger langs en linje, så kaller vi for en lineær ladningstetthet. Og den kaller jeg for lambda, som definert som I det punktet vi på, så det ladningen DQ deler på lengden av langs x-aksen av det elementet, altså av elementet DQ. Altså DQ nå en liten ladning, en bit av det her. Og da ladningstettheten altså den ladningen som den har, deler på lengden. Og det vi skal gjøre I tilfellet her, det å anta at den ladningen her helt jevnt fordelt langs staven. Så den ladningstettheten for det punktet her det samme som ladningstettheten ved alle punkter langs staven. Og det du da må kunne si, det at den ladningstettheten også den totale ladningen Q av hele staven, dele på stavens lengde. L. Og da, hvis vi ganger med dx på begge sider her nå, så får vi rett og slett at dq, altså størrelsen på ladningen, det den totale ladningen q, dele på hele stavens lengde, ganger lengden dx. Og der har vi plutselig en måte der vi kan overføre vi kan uttrykke det differensiale dq ved hjelp av differensiale dx. Vi må selvfølgelig anta at vi kjenner til den totale ladningen langs staven. Så det q altså den totale ladningen langs staven. Og da kan vi putte det her uttrykket her for dq. Så det uttrykket her, det kan vi putte inn oppi denne her, og få alt uttrykt ved x. Så det gjør vi på neste linje, det vil si at størrelsen på feltet DE, det 1 over 4 pi epsilon 0 ganger, og stille for dq, så skriver vi da q over l ganger dx dele på x0 minus x perian. Sånn. Og da har vi egentlig kommet veldig, veldig langt. Fordi at det som står her nå, det at størrelsen på feltet fra ladningen dq, den en konstant, som vi slår opp i en tabell. Det totale ladningen av staven, deler på hele lengden av staven, og så det lengden av, lengden av elementet i x-retning, og så det uttrykt ved posisjonen til elementet dq, og det punktet x0 hvor vi skal se på feltet. Så når vi nå skal finne det totale feltet i punktet x0, så må vi rett og slett summere opp over alle de her d1-ene. For det her forskjellig fra x-koordinat til x-koordinat. Så vi må summere opp over alle, og det blir rett og slett ikke noe annet enn å uttrykke det her som et integral. Det kan vi se på. Her, hvis vi nå kaller det totale feltet for E, og det er totale feltet E, det er altså integrale over alle de små bitene DE. Sånn. Og det blir altså integrale av 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q over l ganger dx deler på x0 minus x, ja. Og vi starter på x lik 0 og integrerer opp til x lik l. Og da er det her, i bunn og grunn, så har det her blitt et integral over en funksjon av x. Spørsmål?
Ja, hvorfor integrerer vi bare frem til L? Er det sånn at magnetfeltet strekker utenfor?
Ja, spørsmålet er hvorfor jeg integrerer bare fra 0 til L? For at feltet strekker seg utenfor. Og grunnen til at jeg gjør det, det fordi at den x-en der, det posisjonen til det elementet, ladningselementet ved det ved punktet x som skaper feltet i x0. For det jeg nå skal gjøre er å integrere, jeg skal summere opp over alle de ladningselementene som lager feltet i x0. Og de befinner seg bare mellom 0 og l. Sånn, så det den x-en jeg integrerer over nå, det posisjonen til ladningselementene. Og så holder x0 fast. Så x0 en fast størrelse den nå. Så det x-en som variabel. Posisjonen til landingselementene variabelen. Punktet x0 fast, for det feltet i det punktet jeg skal se på. Så derfor gjør jeg det. Så det her, når vi skal gjøre det her, så må vi rett og slett klare å regne ut det integrale her. Og det ligner jo på noe som 1 over x i a-en. Altså, vi har en x0 minus x i a-en, så det ligner jo på det. Akkurat det tilfellet her skal vi da prøve en liten substitusjon for å se om vi klarer å få det til et rent sånn der 1 over noe opphøyd i annen. Så vi skal lage en u, en substitusjons-u som x0 minus x, så skal vi se om det fører frem. Og det viser seg at det gjør det ganske greit i det tilfellet her. Så vi, og det begynner vi med på neste side, vi prøver en substitusjon. den substitusjonen vi da prøver, den altså U, som altså lik X0 minus X. Vi prøver å se om det fører fram. Og det, ja vel, for å, vi må da, da skal vi altså prøve å få denne X-variabelen overført den U-variabelen. Så det vi da må blant annet kjenne til er jo den deriverte av U med hensyn på X, som i tilfellet her bare blir minus 1. Det er U som funksjon av X. Og det vil da si, hvis vi ganger med dx på begge sider, så har vi at du minus dx. Så det er måten vi kan få dx over til en du. Og så er det noe med grensene her. Hvis da for nedre grense var x lik 0. Ja, hva slags u-koordinat gir det? Jo, da må vi sette inn for x lik 0 oppe i uttrykket over der. Så det gir at u blir x 0. Og tilsvarende øvre grense, x lik L. Ja, det gir oss at U lik x0 minus L. Så. Og da, hvis vi da setter inn dette her i uttrykket for integralet, så får vi at E, det blir Q over 4 pi epsilon 0 L, for det en konstant vi kan trekke utenfor, og så blir integralet da av du over u i annen, og så må vi ta en ekstra minustegn foran, fordi at du lik minus dx, så derfor så trekker vi et minustegn utenfor, og så må vi få grensene uttrykt ved u. Og da ser vi at den nedre grensa som tilsvarte x lik 0, ja, det u lik x0. Og den øvre grensa, x lik l, det u lik x0 minus l. Det den øvre grensa. Og det vi da gjør i første omgang, det å, for nå ser vi at den nedre grensa høyere enn den øvre grensa. Så vi vil snu på grensene først, sånn at vi får den øverste grensa til å bli høyere enn den laveste. Og da må vi snu fortegnet på hele integralet. Så da blir vi kvitt minustegnet foran. Da får vi Q dele på 4 pi epsilon 0 L. Og så får vi samme integralet, du på u i annen, men nå får vi altså x0 minus l som nedre grense, og x0 som øvre grense. Men her har vi i hvert fall et integral som absolutt mulig å løse. Er det noen som tør å ta de ut fra huet? Hva 1 over u i annen integral? Altså, hva det? Minus 1 over u. Så helt riktig. Så det vi da får, det og da trekker vi den minusen umiddelbart utenfor. Så vi får minus Q over 4 pi epsilon 0 L ganger 1 over U nedre grense X0 minus L og øvre grense X0. Så skal jeg gå videre på neste side, og bare regne ut det her ferdig. Så det blir igjen da, minus Q over 4 pi epsilon 0 L, og så 1 over x0, da setter jeg en øvre grense ulik x0, minus 1 over x0 minus l, som nedre grense. Og så bare for, og det et helt fullverdig fint svar det, men bare for å gjøre det enda litt så bare gjøre det enda litt mer kompakt er å ta det minustegnet inn i brøken og bare eller inn i parentesen og så bare forandre på rekkefølgen på de to leddene der. Så jeg kan her skrive der og som Q over 4 pi epsilon 0 L ganger 1 delt på x0 minus L minus 1 over x0. Sånn. Og det altså E, den totale E. Og da kan vi sette to svære streker under det svaret her. Og der har vi uttrykket for det elektriske feltet. I en avstand eller i en posisjon på en x-koordinat x0. Og det altså feltet fra en laddstav med totalladning Q og så var lengden stor L. Så det et det kunne jo sånn sett enklere ut, men likevel så det her et ganske relativt kompakt og enkelt uttrykk for, for det totale elektriske feltet. Og nå har vi altså tatt hensyn til at ladningen som skaper det feltet her ikke plassert på ett sted, men altså jevnt fordelt over hele staven. Så vi har klart å gjennomføre det her det integralet som må til for å se på feltet fra en kontinuerlig ladningsfordel. Så det bør vi være såpass fornøyd med, at da tar vi pause med god samvittighet, og så fortsetter vi kvart over. Der. Står ikke på noen formelark, den her, nei. Ja, altså hvis du skal hvis du har bruk for den her, så er det jo greit å regne ut, ja. Ja.
Så man kan ikke bare skrive fasiten og så bruke det.
Ja, og integrere. Jo, altså i Ja, da tar vi og fortsetter. Så bare litt sånn ord til oppmuntring for den som ikke følte at den var hang med på absolutt alle steg I dette her. Vi var innom forrige time. Så ikke, det ikke helt, det ikke så innmari rart det altså. Det første gang dere sannsynligvis dere ser noe sånn som det Men det en, det Det den metodikken her en må følge hvis du skal klare å regne ut et totalt felt når du har noe som ikke bare en punktladning eller et sett med distinkte punktladninger. Altså hvis du har en kontinuerlig landingsfordeling, så må en på et eller annet vis gjøre en sånn type beregning. Så det liksom, det take it or leave it på en måte, det den metoden som vi må bruke. Det derfor vi, ja, spørsmål.
Kan du vise et eksempel hvor du bruker den formen?
Nei. Nei. Spørsmålet, jeg kan vise et eksempel og bruke den formen her. Ikke akkurat den der, men altså det å regne ut felt. For eksempel hvis du skal regne ut feltet da, inni området mellom to kondensatorplater, ja, da har du, må du regne ut feltet fra ikke bare landing som peker langs en linje, da må du ha felt fra noe som på et fordelt, jevnt fordelt på et plan. Så da får du en beregning som blir følger den metodikken her, men som mer komplisert. Så det, det må du gjøre, hvis du skal renta det. Hvis du skal finne feltet fra en, rundt en koakskabel, så må du gjøre noe tilsvarende det her. Grunnen til at jeg ikke valgte det, det for at det ville vært mye mer komplisert å renne ut. Så det her dette for å illustrere en metode på et eksempel som noe av det enkleste du kan, altså den, som regneteknisk blir noe av det enkleste du kan gjøre. Så derfor denne her på en måte ikke så ekstremt realistisk, men det for å få noe som var enkelt nok til at det faktisk mulig å gjennomføre I løpet av 20-25 minutter. Ja. Nå finnes det heldigvis metoder når du har landingsfordelinger. For eksempel rundt en koakskabel, så finnes det metoder som vi skal begynne å se på neste uke, som kan gjøre sånne beregninger mye enklere. Så det finnes noe som heter Gauss lov blant annet, som gjør at det kan gjøres betydelig enklere. Så det finnes, men da må du, det skal vi se på, da det forutsetter at du har ganske mye symmetri, og det har du, det kan du absolutt ha. Det kan du også ha det har du også inni en parallell platekondensator, så det kan du også bruke Gauss lov viser det seg. Så I en del tilfeller så kan du gjøre det mye enklere enn det her. Men av og til, så har du ikke de forenklingsmuligheten, og da det bare en ting som hjelper, og det brute force, rett fram metode, og det den måten her å gjøre det på. Så det var ikke for å gi det mest realistiske eksempelet, men det for å illustrere en metodikk som du kan I prinsippet bruke på hva som helst av landingsfordelingen.
Ok, så dette ikke en formel som du kan bruke på alle...
Den formelen her gjelder for akkurat den staven der I det... I det konkrete felt, I det konkrete tilfellet at du ser på et punkt lenger ut på x-aksen. Hadde jeg plukket et vilkårlig punkt ute I området mellom ute I xy-planet, så hadde beregningen blitt mye vanskeligere. Så du må I prinsippet gjennomføre denne beregningen hver enkelt gang. Bortsett som jeg sa, bortsett fra tilfellet der du har helt sånne klare lange rette ledere for eksempel en lang rett koakskabel så blir feltet rundt koakskabelen får en form som ikke så innmari komplisert. Det skal vi jo regne på. Ikke ved hjelp av det her, men ved hjelp av Gauss lov. Så ja. Ok. Vi skal nå etterpå skal vi også se på et eksempel som der vi skal også se på superposisjon av et elektrisk felt. Men vi skal se på feltet fra to punktladninger, som altså ikke blir en sånn type integralmetodikk som det her, men som blir en ren vektorsum. Så det skal vi se på som et eksempel nå etterpå, for å vise noe annet, at det her går, hvordan vi kan gjøre det med når vi har to enkeltladninger også. Men først skal vi ha en lite, bare en liten side, der jeg bare forklarer helt kort noe om det som kalles for elektriske feltlinjer. Hva det for noe. Så det et lite sånn mellomspill her. Elektriske feltlinjer. Så det, sånne feltlinjer, det har jeg med elektrisk felt å gjøre, det i bunn og grunn, så det en grafisk måte å visualisere elektriske felter på. Så det en grafisk, skal jeg si. Jeg skriver bare at det en måte. En måte å visualisere elektriske felter og visualisere elektriske felter på. Sånne feltlinjer, de vil alltid peke vekk fra positive ladninger. Og sånne feltlinjer også alltid tangensiell til det elektriske feltet i det punktet som linja i. Så det alltid tangensiell til det elektriske feltet. Så for eksempel da, fra en punktladning, se at vi har en punktladning Q her, som positiv. Så hvis du skal tegne feltlinjen fra en sånn punktladning, så tegner du det som sånne radielle stråler utover. Og så tegner du en pil på, som indikerer retningen på det elektriske feltet. Så det vil altså, du kan altså se på, så kunne tegne mange flere. Du kan fylle hele rommet rundt, eller hele planen rundt Q da, på den tegningen her, med sånne linjer som peker rett utover fra Q. Og de sånn da, at det elektriske feltet, hvis du vil se på det elektriske feltet da, så for eksempel her utpå, så det sånn at det feltet peker da alltid parallelt med feltlinjene. Altså når du tegner opp sånne feltlinjer, så har du en måte for å vite eksakt hvordan feltet ser ut i det punktet. Så det liksom et type totalbilde av hvordan feltet ser ut i et område. Så vi kan jo slenge på en par linjer til med piler for å illustrere hva som retningen på feltlinjene. Et annet eksempel en parallellplatekondensator. Så tenner vi opp. Sånn som det her. Det som jeg sa sist var at feltet fra en sånn kondensator, hvis vi nå tenker oss at det at vi har et sett med positive ladninger på den ene plata, et sett med negative ladninger på den andre plata, så feltet i området mellom sånne plater til en veldig bra tilnærmelse homogent. Og det peker rett fra den positive plata til den negative. Så feltlinjer i dette tilfellet her blir rette linjer som peker nedover sånn. Og der pila peker fra pluss til minus. Så har du noen unntak, og det i området helt ved kanten av kondensatoren. Eller på randen av kondensatoren, da vil feltlinjen ikke peke rett ned, men de vil bøye seg litt ut, så de vil peke litt mer sånn. Fremdeles med retning fra den positive til den negative flata, men de vil bøye seg litt mer sånn ut. Og igjen da, så er det sånn at du, det elektriske, de feltlinjer, når du har tegnet dem riktig, så kan du gå inn på en sånn linje, og så kan du tegne det elektriske feltet i det punktet, som en tangent. Så det vil si at feltet ut på høyre siden, der vil det E-feltet vil peke sånn, det ene punktet er en tangent, og ned litt lenger ned her, så vil feltet peke sånn som det her. Som sagt, bare for at det, sånn, dere vet, og, for jeg vil ofte se det når du hvis noen skal lage en illustrasjon av et elektrisk felt, så er det ofte ved hjelp av sånne feltlinjer. Når du tegner opp sånne linjer i et område, og da har du et totalbilde av hvordan feltet ser ut, hvilken retning det peker, ja, hovedretningen det peker, og akkurat hva som vil være retningen på feltet i de forskjellige punktene her. Så det er noe som kan være til god hjelp. Ja. Da skal vi se på et eksempel til da, som jeg nevnte i sted, på å se på et totalt elektrisk felt, men denne gangen så er det to punktladninger som skaper det elektriske feltet. Så la oss gjøre det. Nytt eksempel. På superposisjon av elektriske felt. Så vi skal plassere nå. Vi skal da ta og plassere to ladninger i planet. Og da, noe som vi veldig ofte gjør, da, det er også å lage et tegne et koordinatsystem for å hjelpe oss til å gjøre rett og slett de beregningene som vi trenger. Så her er koordinatsystemet. Vi legger inn en x-akse. Så der, nå er x-aksen, og så en y-akse, x der og en y-akse der, og så skal vi ha to like ladninger, q, så en ladning q som vi putter inn på langs x-aksen til høyre for origo, og i en koordinat A0. Så det vil si at avstanden fra origo og bort til punkt til landing Q er en størrelse A, som vi antar kjent. Og så har vi en annen landing Q på andre siden, helt symmetrisk på andre siden. Så koordinatene til den her er minus A og y-koordinaten er 0. Så de her to ligger begge på x-aksen. Og så skal vi, det vi nå skal gjøre, det er å se på om vi kan finne det totale elektriske feltet i et punkt på y-aksen, som er en avstand y. Så det altså et punkt på y-aksen, og det to ladninger, to like store ladninger i Q, som lager det elektriske feltet i det punktet der, og vi skal se om vi klarer å regne på hvor stort det blir. Så la oss gjøre det. Kan vi... Prøve å lage litt fargekoding her, så vi sier at feltet fra den ladningen på den negative delen av x-aksen, altså på punktet minus A0, det indikerer vi med rødt. Sånn at det elektriske feltet peker noe sånt som det her. Så vi har en E1-vektor som peker noe sånt som det her. Og så kan vi prøve å gjøre noe tilsvarende i blått for den andre. Sånn at vi har en linje mellom den positive ladningen på, ut på x-aksen der. Og så har vi feltet E2 som skapes av, av den ladningen der. Som vi kan illustrere på den måten der. Så det vi ute etter er å finne det totale elektriske feltet. Så E-vektor total, som også er lik E1-vektor, plussa med E2-vektor. Sånn. Den skal vi prøve å finne. Og det her er egentlig identisk likt da med det problemet vi så på forrige gang når vi summerte to krefter som pekte i forskjellige retninger. Så det blir på en måte en repetisjon av den problemstillingen her, bare at nå anvender vi det på å summere to elektriske felt. To elektriske felter. Så nå er det en sum av elektriske felter i stedet for å summere to krefter. Så vi skal gjøre det her. Og det vi, måten vi skal gjøre det på, det er som forrige gang, det er å dekomponere. Så fordi at i og med at vektorer ikke peker i samme retning, så må vi finne en måte å gjøre det på. Så vi skal lage E1-vektor om til to vektorer. Der den ene peker langs x, den andre peker langs y. Det samme skal vi gjøre med to vektor. Og så skal vi summere x-komponenten for seg, x-komponentene for seg og y-komponentene for seg. For det kan vi gjøre når vi da har vektorer som peker langs samme retning. Det er som eksempler fra forrige time. Når vi hadde vektorer som alle pekte langs x-aksen, så kunne vi bare se på og summere tallverdiene, altså summere komponenten. Det vil si størrelsen av hvert enkelt feltbidrag i det tilfellet. Så det vi, bare for å illustrere da, på sånn grafisk vis, så det vi ute etter nå er å gjøre E2 om til to vektorer, der den ene peker sånn, og den andre peker noe sånn. Det der er x- og y-komponentene til E2-vektor, bare sånn grafisk illustrert. Og tilsvarende, så blir grafisk illustrert, så blir jo de her komponentene for E1. Og det blir en vektor som peker noe sånn. Det er Y-komponenten, og det her er X-komponenten. Og for å få til det her da, så må vi kjenne til, vi kjenner den vinkelen alfa her, den må vi kjenne til for å klare det. Og vi må kjenne til den tilsvarende vinkelen alfa der. Og så har jeg kalt dem bare for alfa, og ikke for alfa 1 og alfa 2. Så jeg har brukt samme symbolet. Og hvorfor har jeg gjort det uten videre? Hvorfor har jeg bare satt opp det uten videre? Ja? Fordi de er like, blir det sagt det, minus A og A, så det er samme avstander. Det er på grunn av symmetrien i problemet, og det er helt riktig. Hvis det hadde vært en B,0 i stedet for en A,0, altså hvis avstanden var forskjellig, så måtte jeg ha, så hadde det vært to forskjellige vinkler, så måtte jeg regne ut om, da måtte jeg gjort to beregninger. Men nå er det rett og slett bare for å gjøre eksempelet litt enklere, så gjorde jeg det på den måten der. Så det er samme vinkelen alfa, så det holder at vi klarer å regne ut en av dem. Og du kan ikke gjøre det uten videre, bare ved hjelp av feltvektorer, for retningen på dem kjenner vi jo ikke helt til i utgangspunktet. Men det vi kan gjøre, det er akkurat som, og som sist, det at vi kan bruke det, den kunnskapen vi har om at den vinkelen alfa, at vinkelen alfa også finnes igjen nede her i den trekanten nede til høyre. Og samme vinkelen alfa i rødt finner vi igjen på venstre siden der. Og de vinklene der, de kan vi regne på. Så det, og det kan vi jo, det kan vi egentlig bare, det kan vi sette opp med en eneste gang. Fordi at det vi vet, at for eksempel kosinus til vinkelen alfa, ja, det her er jo begge de trekantene nede til på nede her, altså på høyre og venstre siden av y-aksen. De er rettvinklet. Så vi vet at kosinus til vinkelen alfa, det er den hosliggende kateten, som er rett og slett y-koordinaten, som er posisjonen, altså det er rett og slett den posisjonen vi er i på det punktet vi skal se på y-aksen. Dele på, og så kan vi kalle den relevante hypotenusen da, den kan vi kalle for R på begge sider. Det er også samme R da. Så det er Y deler på R. Og den R-en kan vi jo uttrykke ved hjelp av Pythagoras, kan vi uttrykke ved hjelp av de kjente størrelsene som er posisjonene. Altså A er en kjent lengde, posisjon til ladningene. Og y er altså en y-koordinaten vi er i. Så den antar vi også er kjent. Så det her blir y dele på a i annen pluss y i annen. Og så en kvadratrot av det. Y dele på a i annen pluss y i annen. Det blir kosinus til alfa. Så når vi kjenner de posisjonene, når vi kjenner koordinaten eller størrelsene a og y, så kan vi regne ut kosinus til vinkelen, som vi trenger i dekomponeringen. Og helt tilsvarende får vi for sinus til vinkelen alfa. Ja, det er den motstående kateten delt på hypotenusen i egentlig hvilken som helst da, av de trekantene, av de rettvinklet trekantene til høyre for, så, eller til høyre og venstre for y-aksen. Så det blir i begge tilfeller så blir det den motstående kateten som er A, deler på hypotenusen R, som blir det på samme måte som i sted, A deler på, og så får jeg A i annen pluss Y i annen. Så, for det vinklet der, kosinus og sinus av de vinklet, de trenger jeg når jeg skal dekomponere. Det er greit hvorfor vi... Ja?
Når du sier y, du mener punktet som vi
y den y samma y:en som jag har tegnat upp I svart på det är för det är positionen y-koordinaten till det punkten vi ska se på fältet I. Ja, det akkurat det. Så där de vinklar trenger vi och vi måste ha självklart ha ha størrelsen på fältet. Och de kan vi så kalla för E1 då som är längden av E1 vektor. Och den påstår jag nå lite sån chapt och grejt att också är lik längden av E2 vektor. Och varför är de varför är det här varför kan jag påstå det utan vidare? För de är lika och vad är lika? Det minus A, de starter på samme posisjon. Husk på feltstørrelsen på feltet fra en punktladning avhengig av bare den der konstanten, enten Coulomb-konstanten eller 1 over 4 pi epsilon 0, så det bare en konstant. Og så det ladningen som lager feltet, som du ganger med, og så deler du på R-ian, der R avstanden fra ladningen og til det punktet vi ser på feltet I. Og hvis vi ser på, igjen da, på problemet her, vi har samme ladning Q, som lager, altså begge de to ladningene har samme størrelse, og avstanden fra hver av ladningene til det punktet vi ser på også den samme. Så begge de to størrelsen som bestemmer hvor sterkt feltet det det samme for begge de to ladningene. Ergo må, felt, må størrelsen på E1 og E2 være akkurat like store. Og I begge tilfellene så blir de 1 delt på 4 pi epsilon 0 ganger, og så det ladningen Q som lager feltet, deler på R-ian. Og R-ian, den jeg kan skrive sånn, R-ian sånn, og det kan vi skrive under her, se nå, se her, Se om jeg får til det, helt nederst på skjermen, 1 over 4 pi epsilon 0, ganger, og så skal jeg bare pusse vekk litt, sånn, Q deler på, og hva R I A-en ved hjelp av A og Y? Jo, det A I A-en pluss Y, ja. Ikke kvadrat ut på denne I tilfellet her.
Har vi obligger
Ja, spørsmålet om det obligger Ja, det opplyste jeg om forrige gang. Så det, ja. Så det kan, ja. Så jeg bruker ikke tid på det nå, men vi har obligger I faget. Det flervalgsoppgaver I Blackboard, men det nevnte jeg på sist, så hvis du ikke var her, så gå og se på videoen. Ok, så der har vi størrelsen på feltet, og for å finne x- og y-komponentene, kan vi se, det noen som kan hjelpe med nå? Nå har vi lengden på e1-vektor, vi har lengden på e2-vektor. Hvis vi skal finne for eksempel den røde x-komponenten her, hva blir lengden på den uttrykt ved e1, altså lengden på e1-vektor og alfa? Får se om dere husker dekomponering. Det var akkurat det vi gjorde sist. Hva blir lengden på x-komponenten? Ja, så kan jeg holde litt på tegningen. Det den lengden på den røde pila der, den finner vi også igjen oppå her. Og den vinkelen der rett. Hva blir lengden på den øverste streken der, gitt lengden på E1? Hvis vi bare sier at hypotenus, for nå har du plutselig en rettvinklet trekant, der du har en hypotenus som E1. Ja, svar.
E1
ganger sinus av vinkelen foreslått her, og det helt riktig. Det altså det akkurat den type sånn der trekant-trigonometri vi må bruke da, for å finne de her komponentene. Så den øverste, så den røde øverste linja, som er, så skal være lik, som er lik den lengden på den der røde horisontale pila nederst der, er E1 ganger sinus til alfa. Og den røde, den, altså y-komponenten, den lengden på den røde pila som peker oppover der, hva blir den uttrykt ved E1? E1 gang kosinus av vinkelen blir sagt der, altså det er lengden, da kan jeg bare kåle litt på den her, det blir lengden av den her, den linja som jeg tegner ved siden av den der. Det er lengden på y-komponenten. E1 ganger kosinus til alfa. Hvis jeg i stedet for hadde valgt den vinkelen her da, som jeg kan kalle for beta, så hadde det blitt akkurat motsatt. Da ville x-komponenten blitt E1 ganger kosinus til beta, og så ville y-komponenten blitt E1 ganger sinus til beta. Og det vil bli det akkurat det samme. Vi har samme svaret. Beta er 90 grader, altså beta og alfa til sammen er 90 grader. Så det her, akkurat de her, akkurat de tingene her, må ha regnet noen eksempler på det, for å liksom få det her litt inn i fingrene. Men det her er ikke rocket science, altså. Rocket science. Det er rett og slett veldig, veldig overkommelig og mulig, hvis du bare har jobbet litt med det. Så den der, kan man skrive på, den der, det er E1 ganger sinus til alfa, mens den der er E1 ganger kosinus til alfa. Og alfa, kosinus og sinus til alfa, har vi skrevet opp ved hjelp av de to andre trekantene i problemstillingen, som er størrelse vi faktisk kjenner til, nemlig koordinatene A og Y. Så de går fint an å regne. Når vi har spesifisert A og Y, så klarer vi fint å regne ut kosinus og sinus av den vinkelen alfa her, og da kan vi finne lengden av komponentene. Er det noen som, hvis vi nå skal summere de to her, altså også de blå pilene, lengden på de blå pilene, de må jo bli, altså den, for eksempel den horisontale blå pila som peker til venstre der, lengden på den må bli nøyaktig den samme som lengden på den horisontale røde pila. Fordi at E1 og E2 er like store, og vinklet alfa er de samme, så blir x-komponentene like store. Altså den lengden av den blå pila der er jo E2 ganger sinus til alfa. For den blå, helt samme vis, så finner vi igjen den der oppå. Så den saken der er jo E2 ganger sinus til alfa. Mens den saken her, det er E2 ganger kosinus til alfa. Men i og med at E1 og E2 er like store, så blir jo de komponentene der også like store. X-komponentene blir like store hver for seg, og Y-komponentene hver for seg. Ja, spørsmål?
Hvorfor trenger du regne ut i lengden den? Er det ikke E1 og E2 som er målet, liksom? Er det ikke det som er
målet? Nei, vi skal finne, altså spørsmålet er hvorfor vi må regne ut i lengden der. Er det ikke E1 og E2? Nei, vi skal finne summen. Du ser utgangspunktet, vi skal finne summen av E1-vektor og E2-vektor. Og da må vi summere x-komponentene for seg og y-komponentene for seg. Men hva kan vi si om summen av de her x-komponentene? Ja. En gang der. Ja, det er y-komponentene, de er helt like på y-aksen. Men hva med x-komponentene? Og hva med summen av de to x-komponentene her? Det riktigt för y-komponenten, de blir dubbelt så store, men I og med at de her x-komponentene peker I forskjellig retning. 0, ja. De like store, men det to vektorer som peker I motsatt retning. Og når du tar to vektorer som like store og som peker I motsatt retning og summerer med hverandre, så blir du, får du 0. Og det vil uttrykke seg I at x-komponenten til E1 den blir positiv, mens y-komponenten til E2 den blir negativ, fordi at den peker I negativ x-retning. Og når du da summerer et positivt og et negativt tal som like stor, så får du 0. Det er den måten vi gjør det på. Så totale x-komponenten her blir 0. Vi får ikke noe felt I x-retning I det hele tatt, egentlig et vilkårlig punkt på y-aksen, spesielt I det punktet her. Så, la oss summere opp litt på neste side. Så, og da, nå går jeg over til svart skrift, for nå har jeg det ble så mye farger på forrige side. Så, det vi da fant ut, var at x-komponenten til E1, E1, som jeg kan bare kalle for E1x, den jo da E1 ganger sinus til alfa. Og den blir da lengden på E1, som jeg så på I sted, 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q, delt på a I annen pluss y I annen. Og så var det sinus til alfa. Og den sinus til alfa kunne jeg uttrykke som a delt på a I annen pluss y I annen, men da var det en kvadratrot. Og det her kan jeg skrive på en litt enklere måte ved å si at det q delt på 4 pi epsilon 0 ganger a delt på a I annen pluss y I annen opphøyd I 3/2. Og hvorfor kan jeg skrive det? Ja, kvadratroten det samme som 1 over 2. Altså, kvadratroten av et tall det samme som tallet opphøyd I 1/2. Så jeg har a I annen pluss y I annen ganger det opphøyd I 1/2. Det kan jeg slå sammen til a I annen pluss y I annen I 3/2. Det bare en... Det kunne fint stått sånn som du gjør, altså. Det at det her blir enda litt mer kompakt måte å skrive det på. Og tilsvarende for E1 y da. Ja, det blir E1 ganger cosinus alfa. Og det eneste som forskjell på cosinus alfa og sinus alfa rett og slett at vi har I stedet for a delt på den kvadratroten, så jeg y delt på den kvadratroten. Det var eneste forskjellen på de to her. Men jeg kan skrive det opp at en gang til det, for å være litt komplett. 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q delt på a I annen pluss y I annen. Det var størrelsen på E1. Og så var det ganger med cosinus alfa, som da y delt på a I annen pluss y I annen, og så kvadratrot henover. Og det kan jeg skrive som q over 4 pi epsilon 0 ganger y delt på a I annen pluss y I annen opphøyd I 3/2. faktisk. Så det den ene er ja. Mm. Så de, i og med at problemet her såpass symmetrisk, da, i og med at det satt opp sånn, så, det, så blir det liksom de blir ganske like. Så det, så det var y-komponentene og x-komponentene av E1, og så kan vi, på grunn av den symmetrien som vi hadde i problemet, da, så kan vi forenkle. Kan vi forenkle litt når vi skal finne det, når vi skal summere de her. Så det kan vi si at på grunn av symmetri så er det sånn at E2x er minus E1x. Det var det vi som jeg forklarte som muntlig i stad. X-komponenten til E1 peker langs positiv x-akse. X-komponenten til E2 peker langs negativ. Og de er like store. Det vil si at at toeren blir negativ av eneren. Så det vil da si at E total i x-retning er null. For det er summen av de to. Altså, E total x er E1x pluss E2x, som er null. Den ene peker langs positiv x-akse, andre langs negativ. Mens også på grunn av symmetri, så er det slik at y-komponenten til E2 er det samme som y-komponenten til E1. Og det vil si at E total, så den totale y-komponenten til hele feltet, er den dobbelte av for eksempel E1. Og den E1 i y-retning regner vi på i stad. Så det vil altså si at den totale totale feltet langs y, det blir Q deler på ikke 4pi epsilon 0, men 2pi epsilon 0 ganger y deler på a i annen pluss y annen opphøyd i 3.
Det er på grunn av toeren, ikke sant?
Det er på grunn av toeren, ja. Du ganger med to, så eneste, hvis du ser på forrige side, så ser du at det er Q over 4 pi epsilon 0, i stedet for Q over 2 pi epsilon 0. Så det er bare å gange med to opp og nede. Da får du to fjerdedel, som blir en halv. Og da har vi egentlig hele... Da har vi regnet ut hele feltet. Totale feltet langs i x-retning er null. Så det vil si at det totale feltet på det punktet langs y-aksen peker direkte oppover y-retning, rett langs y-aksen, og lengden er gitt ved den der totale y-komponenten som står, som vi har regnet ut der. Så når vi vet posisjonene til, så vi vet hvor landingene befinner seg, altså kjenner koordinaten av, den må vi anta at vi kjenner, og vi vet hvilken punkt på y-aksen vi snakker om, som er gitt ved den koordinaten y der, så kan vi regne ut feltet da, på et helt vilkårlig punkt på y-aksen på den måten her. Så vi får i det tilfellet, når ladningene er like store, og avstanden til y-aksen er den samme, så blir altså den totale x-komponenten lik null. Flott, da tror jeg det er nok for i dag. Da er vi ferdig med det første kapitlet som går på elektrisk ladning og elektrisk felter. Så liksom det er helt det grunnleggende tinga som jeg lovde. Neste gang så skal vi se på noe en lovmessighet som kalles Gauss lov, som gjør at vi kan gjøre sånne e-feltberegninger betydelig enklere når vi har ganske symmetrisk ladningsfordeling. Men det skal vi begynne å se på neste uke.